Pan z Wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła dla Jana. U toj czas Piotr ozirnął się i ubaczył, że za im idzie umilowany wuczeń Jezusa, jaki na wieczery spoczywał na jego grудях, i сказав: «Panie, хто той, який тебе видасть?» Коли Петр убачив його, сказав Єзусу: «Пане, а йон що?» Єзус каже йому: «Коли я хочу, каб йон заставався, покуль я прийду, що тобі до того? Ти іди за мною». І розійшлося гете слово поміж братов, що вучень той не помре. Але не сказав йому Єзус, що не помре, але: «Коли я хочу, каб йон заставався, покуль я прийду, то що тобі до того?» Той вучень свідчить про гета і написав гета, і ми ведаем, що свідчення ягоне правдиве. Єсть і шмат іншого, що учинив Єзус, але коли описать гета подробязно, то, думаю, сам світ не змістив би написаних книг. Гэта слова Пана. Сённяшняй імшой у некім сэнсе сканчваецца ўжо перыяд велікодны. Заўтра ці сённяшняга вечара пачынаецца ўрачыстасць з паслання Святога Духа. Ну і таму, канешне, касцёл дае нам гэты ўрывак з Евангелія, і гэта заканчэнне Евангелія ад Яна. Перад самым унебаўшэсцем Хрыста, перад гэтым развітаннем такім са сваім настаўнікам, і Ян, ну, падае трошку нейкіх больш нюансаў, што тады адбылося, усе гэтыя сустрэчы пасля ўваскрашэння, неяк яны больш у Яна апісаныя. І прыгожая гэтая гісторыя, яна таксама адбываецца там пасля гэтага пытання, якое Христос задае Пятру: «Ці любіш ты мяне?» Пасля гэтай цудоўнай лоўлі рыбы. І зараз ўжо да гэтай супольнасці, да гэтай размовы Петра і Єзуса далучаецца Ян. І, шчыра кажучы, для мяне, ну, так сабе гучыць гэты тэкст, каторы Пётр гаворыць. Па-беларуску гучыць: «Пане, а ён што?» Па-руску, як правіла, пераклад будзе: «Пане, а з гэтым што будзе?» Можа, тут пытанне перакладу, можа, ў арыгінале гэта, ну, больш мірна неяк гучыць, але такое ўражанне, як, ну, Ян жа ж малады быў, Пётр старэйшы, Ян сапраўды быў малады, наймалодшы з усіх іншых. Тут такое ўражанне, што ты, дзетанька, пачакай, пакуль тут гаворыць дарослыя, я з Хрыстом, пакуль тут мужчыны гаворыць, да, а ты вот так трошку пабудь збоку, да, пакуль мы тут сур'ёзныя справы рашаем. І, магчыма, ў арыгінале грэкі гэта неяк па-другому будзе гучаць, не ведаю. Ну, у сілякім разе заўсёды мяне гэтае трошку, гэтае пытанне трошку разіла. Я не думаю, што Пётр пагарджаў Янам. Канешне ж, не. Яны любілі адзін аднаго, як вучні хрыстовыя. Вось, але, ну, недзе адчуваецца, што гэта пытанне дарослага чалавека. А дарослы мужчыны, да, вот такого старэйшага, а што з гэтым будзе? Але за гэтым пытаннем я асабіста бачу нейкую ўвогуле глыбокую тэму. Вот на гэта хачу звярнуць увагу. Як часта сапраўды у нас гэтае пытанне гучыць. Не ў адносінах да аднаго чалавека, а ўвогуле гучыць. Гэтае пытанне пра іншых людзей. А чаму яны такія? Як яны маглі так паступіць? Чаму яны так думаюць? Чаму яны так робяць? І па-рознаму гэтае пытанне гучыць. Часам у адносінах да грэшнага міра. От як людзі, калі чарговы раз веруючы нарвецца на нейкую несправядлівасць, на нейкую подласць, і людзі задаюць сабе пытанне, як яны такое маглі? Як так можна было са мной паступіць? Часам гэтае пытанне гучыць у адносінах да гэтага міра, а часам гучыць да да, веруючих, да, членов сям'ї. Чому я не так думаю, чому я не так роблять? От віруючи, я часто чую це питання. Чому наші костіли не такі, якими повинні бути? Ніде криється за цим такий характер нарекання. І насамреч ми часто це питання задаємо у більшості людей. І я сам особисто ніколи дійшов до такого переконання, що у більшості випадках це питання увогулі не має сенсу. І це помилка, що ми це питання задаємо. Тому що ну, на його відказ якби є, в принципі, тільки один. Увесь мир согрошив, і він лежить у злі. Тобто люди согрошили. Ось цей факт. Максимум, що ми можемо признати, це те, що є грех. І це просто факт, що люди, є подлі люди в цьому світі. Є люди, які шукають свої вигоди. Є люди, яким подобається нищить інших. Тому що є грех. І більше питання задавати, чому я не так роблять, як я не так могли, ну це просто, ну сенсу навіть великого нема. Я ніколи справді дійшов до такого, що я навіть розважати не хочу, і людям так навіть і раю, що не треба розважати на цю тему. От чому люди так роблять? Розважання на цю тему вони нічого не дають. Окрім такої особистої горечі, кривди, непробачення, нічого більше не дають. Треба просто признати факт. Ось це от важливо. Будучи тверозим чоловіком, назвати речі своїми іменами. Наприклад, со мной поступили подло. Ось це важливо назвати речі своїми іменами, не уникаючи вже там у мотиви, чому чоловік зробив. Ось просто назвати речі своїми іменами, не суджаючи чоловіка, от назвати голі факти. Ну і ніколи справді так переконався, що хіба що так воно ніде і повинно бути. Тому що шмат, коли ми починаємо думати, чому люди такі, інші, у нас немає на це відказів, а ми просто в ніке болото погружаємося, в ніке кривди, в ніке судження, в ніке непробачення. Коли, показати ход мишлення хочу вам, що намного важніше гэта починати за себе відказувати. Я дорослий чоловік, який бере відказність за своє життя. Я не дитинок. Коли я бачу любячих Бога, я будую з ними відносини. Коли я бачу грешників, я так само задаю собі питання, як мені відноситься до грешників. Коли я бачу тих, хто мене кусає, гэта мені треба задати собі питання, як мені відноситься до тих, хто мене кусає. Як межі ніякі будувати, да? От як остерегчи самого себе, може остерегчи інших. Але питання, чому вони так роблять, як дійшло до цього, як це страшно, от це от розважання, вони ні об чим, як правило. І ще другий нюанс ось цієї теми, коли ми думаємо про іншого чоловіка. Справді я бачу велика спокуса, коли ми ще хочемо чоловіка цього ніяк міняти. Я сам собі давно сказав, так само людям кажу, що вплив ми маємо на дітей до нейкого там періоду, як правило, наших дітей, як правило. На дорослого чоловіка ми не маємо впливу. Ми, сформувавшися чоловік, навіть от назвати речі своїми іменами. Поглядіть, як шмат ми переживаємо, коли ми хочемо на силу поміняти дорослого чоловіка. Кому-небудь это удалось, вот коли-нибудь хотя бы. У семьях, на праце, да. А мы так нервно это хочем сделать? Мы так нервно хочем нечто поменять. И, как правило, никому это не удается. И завсёду мы наивно думаем, что это тримается. И так с поколения в поколение, годами. И у разных отношений. Хотя треба просто махчимо назвать речи своими именами, что мы не меняем дорослых людей. На кого ми можемо повпливати на дорослих людей, коли вони дають над собою небачну уладу мені? Наприклад, ви слухаєте мене, у неким сенсі даєте над собою уладу, тому що ви приїхали на реколекції, тому що ви питаєтеся поради нейкої, і я можу вам сказати нечто. Таму што вы на гэта дазваляеце. Калі вы на гэта не дазволіце, я нават не буду сунуцца пераконваць. Я так часта бачу, што вот калі бачу, што людзі ўвогуле ніяк не кантачаць, да, некаторыя тэмы нават не падымаю. Таму што яны дарослыя, яны не даюць мне улады над сабой. Святы Бенедыкт недзе ў сваёй рэгуле, это пачаткі хрысціянскага манаства, недзе там, ну, можа, не ў самога Бенедыкта, хаця здаецца ў яго, ну, баюся памыліцца, але можа ў ягоных вучняў там недзе гучыць, што калі прыходзіць кандыдат у кляштар, то недзе павінна прагучаць гэтае пытанне ў чарговага кандыдата на манаха, павінна прагучаць пытанне, як жыць. Навучыце мяне, як жыць. І для гэтага я іду ў манастыр, каб вы мяне навучылі, як жыць. Это школа пана, каб вы навучылі мяне жыць па-божаму. Калі гэтага пытання не гучыць, да, то такі чалавек, што ён робіць? Ён прыходзіць у кляштар і пачынае вучыць усіх іншых. Што яны неправільна робяць, неправільна жывуць і так далі. І тады толку няма ні яму, ні тым, хто тут жыве ў кляштары. І недзе вось у гэтых рэгулах гучыць это, да, што чалавек прыходзіць, у яго павінна быць такая вось адкрытасць. Да. Ты хочаш прыняць наш спосаб жыцця вот як манаха, вот, там, 4-е, 6-е стагоддзе? Ты хочаш прыняць гэты спосаб жыцця ці не? Калі цябе это не цікавіць, ты дарослы чалавек, ідзі і жыві як хочаш. Ну, ніхто там нікога не змушае. І больш-менш павінна працаваць такая схема. Да, вот у адносінах да дарослых людзей. Яшчэ, канешне, нас многі хвалюе гэтае пытанне, бачачы ў нашыя часы шмат зла і несправядлівасці. І, ну, нам жа ж, ну, нельга проста збоку стаяць як веруючы. Да, вот таксама я часам задаю сваё пытанне, калі я не маю ніякага ўплыву на людзей, да, ну што, сапраўды ціхонька сядзець і чакаць, каб само сабой вот так вот неяк кацілася. Я сам сабе адказаў такім спосабам, што ёсць людзі, каторыя яшчэ не вызначыліся. Вот так сабе адказаў. Ёсць людзі, каторым трэба дарога святла, як казалі ў старажытным касцёле. Гэта шлях Божы, гэта Евангелія. Вось людзі вызначыліся, яны ідуць за святлом, за добром, за Богам. Ёсць людзі, каторыя вызначыліся яўна са злом. А ёсць тыя, каторыя заблыталіся і не разабраліся. Вось на іх яшчэ можна нешта там паўплываць трошку. І калі мы прабуем на іншых людзей, ну, за некага там і ідзе вайна, дык гэта за тых людзей, каторыя яшчэ не вызначыліся. Іх не так мала. То есть нехта паблытаўся, нехта аслеп, нехта падаўся нейкай там маніпуляцыі, але на самой справе это добры чалавек, то есть у яго ёсць некае дабро, святло Божае, ён хоча. Да, просто ён паблытаўся. Вот такому чалавеку можна нешта сказаць памагчы. Калі ты бачыш, да, што ў некага яркая пазіцыя, вот ён просто сам па сабе подлы. Лепей за ўсё нават не лезь туды. Наўрад ці ты там нешта зменіш. Яму просто падабаецца кусаць, нішчыць, гвалціць. Лепей за ўсё не лезь туды нават. Ён, як дарослы чалавек, вызначыўся. Па міласці Божай, можа Гасподь нешта зменіць. Не закрываем шлях да навяртання. Але вось беда, калі мы хочам на сілу, тады вот пераконваць, мяняць, і ад гэтага толькі горш выходзіць. Ну, это сур'ёзная тэма, як па мне. Яна часта гучыць, гэтая тэма, у нашым жыцці, у практычным жыцці. Асабіста я вось бачу у гэтым пытанні Петра і ў гэтым адказе Хрыста. Я бачу гэтую тэму. Пётр пытаецца у Хрыста пра Яна. Господи, а што з гэтым будзе таварышам? Што адказвае Христос? Табе справа якая, дарагі мой Пётр? Ты дарослы чалавек, у цябе ёсць сваё прызванне, у цябе ёсць заданне, у цябе ёсць адказнасць перада мною. Ты вызнаў сваю веру, ты вызнаў, што любіш мяне, у цябе ёсць свая місія. Вот тваё заданне. А ў Яна сваё заданне. Не лезь к яму. І цікава, што вось гэты адказ Хрыста, ён, ну, не адзін раз гучыць на самой справе. Ён не адзін раз гучыць у Евангелі такі вот, што вазьмі адказнасць за сябе. Нават калі памятаем, як Христос там прызывае некага, а чалавек там кажа, што мне трэба яшчэ пахараніць сваіх, Христос яму кажа: «Пакінь сваіх памерлых ім». Вот іхныя справы, те, хто памірае, твае родзічы, іхныя, все гэтыя, это іхная справа. А ты ідзі за мной, калі адчуваеш гэтае прызванне, это твоё, ідзі за мной. Яны это яны, а ты это ты. І гэты матыў, ён частенька недзе там гучыць. Да гэтай тэмы, можа, яшчэ апошняя, часам таксама даўно ўжо сабе такое правіла прыняў, што, канешне, нам цяжка разабрацца ў людзях. Мы бачым дарослага чалавека, мы не ведаем, хто ён. Не трэба хутка выснову рабіць, да. Канешне, трэба прабаваць нешта казаць чалавеку там, тлумачыць, сведчыць і так далі, а не ціха назіраць. Канешне ж, нешта трэба прабаваць рабіць. Я некалі зрабіў сабе такое правіла. Людзі дарослыя, яны ў большасці не дурныя. Ім трэба раз сказаць, ім трэба другі раз сказаць. Калі ўжо после 2-3 разоў ты бачыш, што чалавек не пачуў, ўжо трэба зрабіць высновы. Ужо 20 раз гаварыць не надо. Вот для мяне это вобраз сейбіта. Христос сеіць. Ён прапаведвае слова, гэта як вобраз сейбіта. І зерне падае на ўрадлівую, неўрадлівую глебу. Да, вот нехто пачуў, яму это надо, вот ён зацікавіўся, нехто не. Магчыма, надо паўтарыць працэс сеяння, але не трэба рабіць это бясконца. Трэба проста прызнацца, да, што перада мной не дурачка стаіць, которую надо пераконваць 20 раз. Чалавеку раз сказаць, другі раз нагадаць. Всё. Ну, это пра тое, каб не спісваць, канешне, людзей, каб прабаваць за кожнага хоць трошку неяк там даваць яму магчымасць стаць перад выбарам. І другі матыў, каторы гучыць у Евангелі, спрабую зусім каротенька, другая трошку тэма. Чытаем, Єзус каже яму: «Калі я хачу, каб ён заставаўся, пакуль я прыйду, што табе да таго, ты ідзі за мною». І разышлося гэтае слово паміж братоў, што вучань той не памрэ. Але не сказаў яму Єзус, што не памрэ, але калі я хачу, каб ён заставаўся, пакуль я прыйду, то што табе да таго? Што адбываецца? Апостол Ян у Евангелі тлумачыць, што словы Христовыя неправільна зразумелі. Христос сказаў пра Яна, што ты Пётр, не турбуйся пра Яна, ён павінен застацца, пакуль я прыйду. Вот як прагучалі словы Христовыя. А якія высновы зрабілі вучні? Што Ян не памрэ. От цікава гэты матыў. І Ян тлумачыць, высновы неправільныя зрабілі. Христос увогуле не пра гэта гаварыў. Ян ужо, каторы пішуць у гадах, ён ужо піша Евангелі як дарослы чалавек, ён паказвае гэты момант. Пачулі слова Христовыя, зрабілі неправільныя высновы, бо Христос не пра гэта казаў. І такі цікавы момант, нюанс, што я нават сабе некалі такое правіла духовнае зрабіў і недзе там у кнізі сваёй пра гэта пісаў, што трэба аддзяліць тое, што мы чуем, і нашая выснова. Не трэба спяшацца з высновамі. Вельмі часта так ёсць, што калі мы эмацыйна хутка робім высновы, мы часта неправільна нешта разумеем. Вельмі часта так ёсць. Такі для мяне яркі прыклад, калі яшчэ будучы ў Мінску, там скольки мае там першыя годы святарства, там другі, трэці, можа, год святарства быў, і памятаю, чалавечак такі, Богам вадзімы, падзяліўся са мной, што падчас малітвы Дух Святы сказаў такія словы, што ты будзеш жанчына будзеш такой заснавательніцай, калі можна сказаць, абіцель Отца. Ось так прагучалі словы. Да, што ты будзеш той, хто абаснуе абіцель Отца, да, хто будзе ў пачатках. І я памятаю, як я толькі это пачуў, а мы тады там у Мінску Віа дэль Роса, там была супольнасць, там школа евангелізацыі пачыналася, мне сразу схема ў галаве змалявалася, ўсё. Абіцель Отца, што такое абіцель Отца? Это суперсупольнасць. Там будзе многа людзей. там буде евангелізація, там будемо спасати мир, будемо і то робити, а може навіть разом жити. Я пам'ятаю, я чоловіка от своїми думками загрузив в этом, да. Вот, слухай, це класна ідея, все, ми зараз Богу поможемо, да. Ми зробимо це все, да. А оговорка увогалі не про це йшло. Вот для мене це була така ярка історія, як можна легко повестися, що ти чуєш некое слово Боже і тут же робиш виснови, але це тільки чоловічі виснови. Тільки чоловічі, да. Ну, це така некая наука, що осторожно треба бути з висновами чоловічими. От почув і почув, пам'ятаю, неколі люди з таким трохи більшим опитом духовним вчили мене, казали, що треба навчитися приймати голим Боже Слово. От як ти почув, так почув. От прийми просто як факт. Не спішайся з висновами от чоловічими. От просто почув, от прийми дословно це слово. Походи з цим, помолися. Нехай попрацює у тебе, дай час. Когда зрело нечто, не спішайся з висновами. Не докидывай нічого іншого. Пам'ятаю так само, як шмат таких історій було. Одна історія ввогуле така, чомусь я тепер згадав, я трошки сумна була. Ну, по-чоловічі сумна. Коли під час школи евангелізації, що в Барановичах ми проводили, приїхала жанчина ну, з некими хворобами і просила там об молитві. Я помню, з одною такою дівчиною, вона була така Духом Божим помазана, а справді там многі дари проявлялися, і ми за її молилися, за цю жінчину, об оздоровленні. І під час молитви, я вірю, що це Господь сказав от цій дівчині, під час молитви сказав, що я тебе оздоровляю. По-моєму, в той самий день ця жінчина пішла у душ, послізнулася і зламала ногу. Помню, як ми розстроїлися, що все пішло не так, як ми думали. Да. А цікаво, я не думаю, що вона помилилася. Тобто вона, справді, я ведаю нюанси, ну, історію цієї дівчини, там не все так просто, і справді таке вельми моцне Боже діяння. Я думаю, що так, про оздоровлення, воно ж різне може бути. Оздоровлення серця, оздоровлення пам'яті, оздоровлення внутрішнє, духовне, це різне може бути оздоровлення. Да. А у нас, от я зі своїми хворобами приїхала, я тебе оздоровляю, у нас зараз схема тут же сработала. От схема тут же сработала. Да. Ну, це такої трошки духовної теми. Сутність є така, що осторожно з нашими чоловічими висновами. Осторожно з хуткими висновами. Амінь.